жаратылған әсем болмасы көркем әрісі кемел ол тұлға Расул Алла сенім кепілі сертке бекімді сырлы сұхбаты жанға дауа Алланың сүйгені бар ғалам білгені уайымы үмметі нәби Алла Расул
Расул